Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Από το 1722 θα φτάσουμε στο 1952 με σχετική χρονολογική σειρά. Τέλεμαν, Βασερμουζίκ, Βιβάλντι, Λοράκολο εν Μεσίνια, Σοπέν, Βάλς όπως 64 αριθμός 2, Βιενιάφσκι, Πολωνές Μπριγιάν, Βαλντεφέλ, Στην Πλάζ, Τσαϊκόφσκι Καριοθράφτης, Τόμψον, At the Beach και Δίας ο Γλεντοκόπος από τους πλανήτες του Χόλστ που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1920. Στο τέλος πάμε σινεμά με το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. High Noon του Τιόμκιν με τον Φράνκι Λέιν. Ο Τέλεμαν έγραψε περίπου 600 σουίτες εισαγωγές σε ιταλικό στυλ, εκτός των άλλων βεβαίως έργων του. Και όλα τα έργα του Τέλεμαν καταλογογραφούνται με τα αρχικά των λέξεων Τέλεμαν Werke Verzeichnis, κατάλογος των έργων του Τέλεμαν. Έτσι λοιπόν, αυτή η σουίτα εισαγωγή, που έχει τον τίτλο Wassermusik, μουσική των νερών, και έχει 10 μέρη, φέρει τον αριθμό καταλόγου 55C3 και είναι το King's Consort υπό τον Robert King. Thank you. Σε λίγο θα ακούσουμε την εισαγωγή, την τριμερή συμφωνία που διαρκεί μόλις 5 λεπτά, από την όπερα του Βιβάλντι «L'oracolo in Messenia», το μαντίο της Μεσσηνίας ή αλλιώς «La Merope», η Μερόπη. Πρεμιέρα στο Θεάτρο Σαντάντζελο της Βενετίας στις 28 Δεκεμβρίου 1737 και ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Βιβάλντι που χειροκροτήθηκε τόσο από το κοινό όσο και από τον τύπο. Πολύ ενδιαφέρον και όχι ασυνήθιστο εκείνη την εποχή, η όπερα δεν ήταν πρωτότυπη αλλά ένα παστίτσιο, συγγραφή άλλων έργων. Ο Βιβάλντι γνώριζε το έργο «La Merope» του Τζακομέλη, που παίχτηκε στη Βενετία 3 χρόνια νωρίτερα, με 2 από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους καστράτους εκείνης της εποχής. Τον Κάρλο Μπρόσκι, τον γνωστό Φαρινέλη και τον Γκαετάνο Ματζοράνο, που ήταν γνωστός ως Καφαρέλη. Όταν ο Βιβάλντι αναγκάστηκε να γράψει κάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα για να ανοίξει την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας το 1738, αποφάσισε να δανειστεί τη μουσική από δικά του προηγούμενα έργα, όπως και του Τζακομέλη. Η όπερα «L'oracolo in Messenia», το μαντίο της Μεσσηνίας, αναφέρεται στο διεφθαρμένο βασίλειο του Πολυφόντη, όπου εκείνος δολοφονεί τον προκάτοχό του Κρεσεφόντη, τα 6 από τα 7 παιδιά του και διεκδικεί τη χείρα του την Μερόπη. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βιβάλντι, η αναθεωρημένη εκδοχή του «L'oracolo in Messenia» παρουσιάστηκε στη Βιέννη και έκτοτε η όπερα ξεχάστηκε. Τριμερής εισαγωγή, συμφωνία της όπερας αυτής από την ορχήστρα «Europa Galante».
Thank you.
θεωρητικά ένας συνθέτης σχεδόν αυτοδίδακτος, ο Φρεντερίκ Σοπέν, έχοντας όμως σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση των δυνατοτήτων του οργάνου, του εξελιγμένου τεχνολογικά πιάνου εκείνη την εποχή, δυνατότητες τις οποίες εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Τα βάλς με όπους 64 είναι τρία και γράφτηκαν το 1846, λίγο μετά το χωρισμό του από την Γεωργία Σάνδη. Σε στυλ τζάζ το δεύτερο θα ακούσουμε τώρα από τον Eugene Cicero.
Thank you.
Η γνωστή χορηγός του Τσαϊκόφσκι, η Ναντέζντα φον Μεκ, δεν υποστήριζε μονάχα τον μεγάλο Ρώσο συνθέτη, αλλά ήταν χορηγός και του Πολωνού βιολονίστα και συνθέτη Χένρικ Βγενιάφσκι. Όταν ο Βγενιάφσκι στα 44 του χρόνια άρχισε μια περιοδία στη Ρωσία, ήταν το έτος 1879, δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, διακομιζόμενος σε νοσοκομείο της Οδυσσού μετά από μια συναυλία. Η φον Μεκ τον νοσήλευσε στο σπίτι της μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Επίσης, οι φίλοι του διοργάνωσαν μια φιλανθρωπική συναυλία για να βοηθήσουν την οικογένειά του. Αλλά, δυστυχώς, ο Βγενιάφσκι έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες αργότερα στη Μόσχα, στις 14 Φεβρουαρίου 1880, 45 ετών από έμφραγμα, οπότε η σωρός του μεταφέρθηκε στην Πολωνία και ετάφη στο κημητήριο Ποβάσκι της Βαρσοβίας. Πολωνές Μπριγιάν όπους 4, αυτές είναι δύο, θα ακούσουμε την πρώτη, από την 11χρονη Αμερικανίδα βιολονίστρια Γεσόνγ Σοφί Λί. Ήταν αυτή που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Γεχούντι Μενουχίν Τζούνιορ στο Λονδίνο το 2016 και είναι μόλις γεννημένη το 2003. Ένας νέος Γάλλος συνθέτης μόλις στα 27 του χρόνια, το 1864, μιλώ για τον Εμίλ Βαλντεφέλ, έγινε αυλικός πιανίστας της Αυτοκράτηρας Ευγενίας. Διεύθυνε μάλιστα την αυλική ορχήστρα σε κρατικές χοροεσπερίδες. Ο διορισμός του από τον αυτοκράτορα Λουδοβίκο Ναπολέοντα, ανιψιό του Βοναπάρτη, αποκλειστικά στη μουσική διεύθυνση των χοροεσπερίδων, τον οδήγησε στη συμμετοχή του στους μεγαλοπρεπείς χορούς του κεραμικού. Έγραφε εύθυμη, ευχάριστη, ελαφρά χορευτική μουσική, ό,τι έκαναν οι Στράους στη Βιέννη. Ένα από τα γνωστά έργα του Βαλντεφέλ είναι και αυτό το βάλς που θα ακούσουμε τώρα. Στην Πλάζ, φιλαρμονική της Σλοβακίας, Κουρτ Ρέντελ. We'll be right back. Η πρόταση για τη σύνθεση του καριοθράυστη έγινε το 1891 σε μια όχι και τόσο ευνοϊκή χρονική συγκυρία για τον Τσαϊκόφσκι, ο οποίος, πέραν του ότι δεν ενθουσιάστηκε ιδιαιτέρως από το θέμα, παίρνουσε έτσι κι αλλιώς μια βαθιά υπαρξιακή κρίση αμφισβήτησης των ικανοτήτων και της φαντασίας του ως συνθέτη. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκε την πρόταση και άρχισε να δουλεύει πάνω στο μπαλέτο. Πολύ σύντομα αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία του, αναχωρώντας για περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν γύρισε στην πατρίδα, συνέχισε να εργάζεται πάνω στον καριοθράυστη που ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1892. Η πρεμιέρα του μπαλέτου, του τρίτου και τελευταίου, δόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1892, 11 μήνες πριν από το θάνατό του, και ήταν ανεπιτυχής. Ουσιαστικά, η μεγάλη απήχηση του καριοθράυστη διεθνώς ξεκινά μετά από τη δεκαετία του 1930. Από την πρώτη πράξη ακούμε το Μάρς και το Βάλς των Χιονονιφάδων, συμφωνική του Λονδίνου, Σερ Τσάρλς Μακέρας. Γεννήθηκε στο Τσέλτερναμ της Αγγλίας ο Γκούσταβ Χόλστ. Ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας μουσικός και υπήρξε από τους πιο πρωτότυπους συμφωνιστές του 20ου αιώνα. Επίσης, ο Χόλστ ήταν ένας από τους προτεργάτες της αναβίωσης της παλαιότερης αγγλικής μουσικής, καθώς φρόντισε να παίζονται και να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα έργα των Πέρσελ, Ντόουλαντ και άλλων. Κατατάσσεται ο Χόλστ στους συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού και ήταν άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα και μυστικιστής που διακρινόταν για την αγάπη του για τη μελέτη των ανατολικών πολιτισμών. Φυσικά το πιο γνωστό του έργο είναι οι πλανήτες που περιλαμβάνουν 7 μέρη, 7 πλανήτες, από τους οποίους ο τέταρτος είναι ο Ζεύς ο Γλεντοκόπος, Jupiter the Bringer of Jollity. Μαζί με τον Άρη, ο Ζεύς είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μέρη του έργου. Τα κόρνα φανερώνουν τη γιορτή και το χορό, μια τυπική αγγλική σκηνή. Το χαρούμενο και γιορταστικό αυτό μέρος θυμίζει στον ακροατή τη μεγαλοπρέπεια του άλλου μεγάλου Άγγλου κλασικού, του Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ. Πάντως η μουσική είναι αυτή η οποία αρμόζει στον κορυφαίο των θεών, το Δία. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Κάραγιαν. Ένα ιδιαίτερο έργο του Αμερικανού συνθέτη του 20ου αιώνα, Virgil Thompson. Αυτό το έργο, At the Beach, στην παραλία, είναι ένα βάλς κοντσέρτο το οποίο το έγραψε το 1949 και θα ακούσουμε αυτό το βάλς κοντσέρτο από τον τρομπετίστα Hakan Hardenberger, δημιουργός ο Virgil Thompson. Thank you. Κινηματογράφος του 1952. High Noon. Μια ταινία που πρωταγωνιστούσαν ο Γκάρι Κούπερ και η Grace Kelly. Στα ελληνικά, τη θρηλυκή αυτή ταινία, την είπαμε «Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές». Μάλιστα, κέρδισε το Όσκαρ για το τραγούδι High Noon, το ομώνυμο τραγούδι, αλλά και Όσκαρ για το soundtrack της ταινίας. Και τα δύο αποδόθηκαν στον Ουκρανό συνθέτη Δημήτρη Τιόμκιν. Ακούμε τον Φράνκι Λέιν.
Forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, or I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair head beauty. Look at that big hand move along there in hind. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life or his'n. I'm not afraid of death, but oh, what shall I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side, wait along, wait along, wait along, wait along.
Και με το High Noon τελειώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.